Radio Študent maja zaznamuje svojo 55-letnico. Ustanovila ga je skupnost študentov s pomočjo Šolta. 9. maja 1969 je začel oddajati iz kleti 8. bloka v ljubljanskem študentskem naselju. Več kot polstoletno zgodovino tega alternativnega slovenskega medija so lani v knjigi z naslovom Brez nagobčnika Radio Študent že od 1969 zajeli Igor Bašin, Tomaž Zanjuk in Marko Doles. Slednjega poznamo tudi kot člana zasedbe Ana Pupedan. Ekipi radija se je pridružil pred približno 2 desetletjima.
Prvi smo se z Ano Pupedan tam srečali, ko smo nastopili v Ištekanah. Takrat jih je Longika še gostil na radiju Študent. Potem pa kasneje, ko sem se vrnil v Ljubljano leta 2004, sem potem se pridružil radiju kot tehnik najprej, potem sem se malo v glasbeni redakciji pridružil, potem sem se vrnil pa na faks. Tako da sem začel pa tudi raziskovati radio.
S tem se je ukvarjal z etnologom Andražem Magajno.
Sva ustanovila muzeološko-tehnični laboratorij Radija Študent. To je en tak utopični internetni muzej, na katerem sva potem snemala pričevanja, sestavljala razne oddaje na to tematiko, te zgodovine, zgodbovinjenja, rečem jaz temu radija. In potem so me pa tudi poklicali, da sem se pridružil pri snovanju tega zbornika, te knjige.
Pobudnici knjige, ki je decembra išla pri založbi Mladinska knjiga, sta bili Nela Malečkar in Alenka Veler, urednici pri založbi in nekdani sodelavki Radija Študent.
A Igorja Bašina so zadolžile bolj za ta glasbeni del, ker glasba je zelo pomemben del vsake radijske postaje. Tomaž Zanjuk, ki je bil tudi direktor in čas Radija Študent, je dobro poznal te vse pravno formalne zadeve, tako da se je bolj z tem konstitutivnimi in z organizacijo in z vsem tem obadal.
Doles pa je pokril področje tehničnega razvoja.
Ker na radiju so se kalili kar eni res strokovnjaki radijske tehnike, zelo napredni v tistih časih, še posebej skozi 70-ta leta se je tam prekalilo kar en kup enih znanih in uspešnih teh ljudi, ki so se ukvarjali tako z računalništvom kot z audiotehniko. Tako da sem jaz bolj ta tehnični vidik razvoja radija, kako se je sočasno z razvojem tehnike razvijal tudi Radio Študent.
Imel je eno prvih mis z integriranim vezjem za zvočne filtre.
Praktično prototip Iskre, ki so ga šele v 80-ih potem začeli serijsko proizvajati. Mizo so pa že, ko smo šli na stereo leta 78, je pa ta miza bila že na radiju. Tako da mogoče je ena prvih stereo mešalnih broadcast miz, ki so delovale na principu integriranih vezi. To je bilo kar taka zanimiva zadeva, ki smo jo tako raziskovali. Se mi zdi, da je kar fascinantna.
Doles med posebnosti programa izpostavlja tudi oddajanje igr. Doma si na kaseto posnel zvočni signal, nato pa je ustavil napravi, kot sta bila Spectrum in Commodore. In lahko si igral računalniško igro. Radio Študent je bil na več področjih pionir v našem medijskem prostoru.
Tako da so spuščali ljudi v telefonske pogovore, to je bila tudi ena prvih radijev na slovenskem, ki je to začel početi, ker na nacionalki si kaj tašnega niso prvoščili, da bi kar glas ljudstva spustili v eter. Radio Študent je pa to prvoščil že v zgodnih 70-ih, že malo po začetku oddajanja.
Posebnosti in vpliv najstarejšega nenehno delujočega študentskega in skupnostnega radija v Evropi na kulturno, medijsko in politično krajino Slovenije so zajete v knjigi Brez nagobčnika Radio Študent že od 1969.